რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი უცხოურის ათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი განაგრძობს კოსოვოს საკითხში სერბიის მხარდაჭერას. ცნობების თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები კობანეში პოზიციებს თმობენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, მისი ქვეყანა სერბიას კვლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხთან მიმართებით. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა დღეს ბელგრადში ვიზიტის დროს.
Упомянули позицию России в отношении Косово.
Ქვენ ახსენეთ რუსეთის პოზიცია კოსოვოსთან მიმართებით. რუსეთს ამ საკითხზე პრინციპული პოზიცია აქვს, რომელიც ეფუძნება არა მხოლოდ ჩვენს მეგობრობას და ახლობლობას, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობას და სამართალს. ეს პრინციპული პოზიცია ის არანაირ შესწორებას არ ექვემდებარება. სერბიას წარსულშიც მხარს უჭერდით და მომავალშიც ასე მოიქცევით. რუსეთი მეგობრობით არ ვაჭრობს.
Россия не торгует, дружбы не торгует.
განაცხადა პუტინმა, ის 16 ოქტომბერს ჩავიდა ბელგრადში სახელმწიფო ვიზიტით, რომლის პროგრამაც მოიცავდა ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სამხედრო ახლომსე დასწრებას. პუტინი საპატიო სტუმარი იყო ახლომსე, რომელთაც სერბიაში იზემეს 1948 წელს ნაცისტებისგან გათავისუფლების 63 წლისთავი. დღესასწაულის აღნიშვნა სერბიამ 4 დღით გადადო პუტინის განრიგის გათვალისწინებით. პუტინის ვიზიტი წარმოაჩენს სერბიის კომპლექსურ ბალანსს ერთი მხრივ ევროკავშირს, სადაც სერბიას გაწევრიანება სურს, მეორე მხრივ კი რუსეთს შორის, რომელთანაც მას ისტორიული თუ რელიგიური ურთიერთობა და ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესები აკავშირებს. რუსეთის პრეზიდენტი ევროპას აფრთხილებს, რომ ამ ზამთარს რუსეთიდან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს ემოქრება მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საფრთხე. როგორც პუტინმა სერბიაში ვიზიტისას უთხრეს უნარისებს, თუ უკრაინა უნებართვოდ დაიწყებს საექსპორტო მილსადენებიდან ევროკავშირისთვის განკუთვნილი გაზის წახებას, რუსეთი შესაბამისად შეამცირებს მოპარულ რაოდენობას მიწოდებული გაზის ხარჯზეო. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა დასინა, იმედი მაქვს საქმე აქამდე არ მივავ. რუსეთმა უკრაინას გაზი გაუძვირა მას შემდეგ, რაც თებერვალში დაამხეს უკრაინის პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. შემდეგ ივნისში მოსკოვმა უკრაინას შეუწყვიტა გაზის მიწოდება, როცა კიევმა გაზდილი ფასის დაფარვა ვერ შეძლო. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები უწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნილ იქნენ სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. ვრცელდება კობანის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ექსტრემისტები ახლა ამ ძირითადად ქურთები დასახლებული ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ და რომ ეს დიდწილად განაპირობა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქის 40%-მდე ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ბოლოხანებში გაახშირა საჰაერო დარტყმები კობანის გარშემო, რითიც ის ზურგს უმაგრებს ქურთთა ძალებს. ბაღდადში სულ ცოტაოსა 14 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა შიიტების უბნებში ძალდობის რამდენიმე აქტის შედეგად. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოხვა ორი დანახმული ავტომანქანის აფეთქებას მაღაციებთან ალ-დავლაის რაიონში. დაიღუპა სულ ცოტა 14 და დაიჭრა 30 მეტი ადამიანი. რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის შესახებ საპარლამენტო რეზოლუციის პროექტი მოამზადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. 5-პუნქტიანი პროექტით საქართველოს პარლამენტმა მთავრობას უნდა მოუწოდოს გადახედოს რუსეთის მიმართ დღემდე წარმოებულ კონტრაპროდუქტიულ პოლიტიკას, გააუქმო საბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატი და შეწყვიტო საერთაშორისო ასპარეზზე საუბარი რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის შესახებ, რადგან მსგავსი სპეკულაცია იწვევს საერთაშორისო დღის ესრიგში საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის დაქვეითებას. ნაციონალური მოძრაობა ასევე მოითხოვს, რომ საქართველოს მთავრობა მხარი დაუჭიროს რუსეთის წინააღმდეგ ცივილიზებული სამყაროს მიერ დაწესებულ სანქციებს. დღეს პრაღაში გაიმართა აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. ამ მოლაპარაკების შედეგებზე ზუსტად ერთ საათში გიამბობთ ახალი ამბების შემდეგ გამოშვებაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Վերջին օրերին անընդմեջ շրջանառվում էր Հայաստանի ամենազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկի, Հայաստանի փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանի հրաժարականի հարցը, որն իշխանական օղակների կողմից սակայն ջանասիրաբար հերքվում էր։ Թեև, ինչպես ասում են, չի կարող ծուխ լինել առանց կրակի, և ահա այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը հայտարարել էր, որ Արմեն Գևորգյանը հրաժարական է տվել։ Լսենք Աստղիկ Բետևյանին։
17 տարի պետական համակարգում աշխատած վարչապետի օգնականից տարածքային կառավարման նախարար Լուփոխ վարչապետ դարձած Արմեն Գևորգյանը աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացրեց։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնապես հրապարակեց արդեն մի քանի օր շրջանառվող տեղեկությունը։ Գևորգյանը հորդորեց ըմբռնումով մոտենալ իր այդ որոշմանը։
Տարածքային կառավարման նախարար փոխ վարչապետ Արմեն Գևորգյանը դիմում է ներկայացրել աշխատանքից ազատվելու համար և ցանկություն ունի մասնավոր սեկտորում իր աշխատանքը շարունակի, հետագայում նույնպես կհամագործակցի մեր կառավարության հետ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի համար և պարոն Գևորգյանին ցանկանում եմ հաջողություններ։
Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, բոլոր ընկերներին, միջազգային կազմակերպություններին, Հանրապետության նախագահին այս տարիների աշխատանքը վստահելու համար։ Ես իրոք մեծ բավարարվածությամբ զգացվում եմ հեռանում և հույսով եմ, որ իմ գիտելիքները ու ունակությունները նույնպես շարունակելու են ծառայել մեր ընդհանուր գործին։
Սանկտ Պետերբուրգի պետական ծառայության ինստիտուտի շրջանավարտ Նիդերլանդների Տվենտեի համալսարանի մագիստրոս Արմեն Գևորգյանի աշխատանքային կարիերան ծաղկում ապրեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Վարչապետ Քոչարյանի օգնականից 24-ամյա Գևորգյանը դարձավ նախագահի օգնական ու աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ, 2006-ից նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, մինչև Քոչարյանի կառավարման երկրորդ ժամկետի ավարտը։ Այս ընթացքում մի քանի ամիս ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարել է եղել։ Չնայած Գևորգյանն իր կարիերայի պիկին հասավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, 2008-ից մինչև այսօր տարածքային կառավարման նախարարներ ու փոխվարչապետը, այնուհանդերձ նրա ազդեցության մասին հյուսված լեգենդներն ու կիսալեգենդար պատմությունները վերաբերում են քոչարյանական տարիներին։ Արմեն Գևորգյանին 90-ականների վերջին, 2000-ականների սկզբին մամուլը բնորոշում էր իբրև քոչարյանի ամենավստահելի մարդ։ Եվ կոալիցիոն և հանրապետականի ձևավորած կառավարություններում փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը հաջողացրեց մնալ անկուսակցական։ Այս պահին, ըստ լուրերի, Գևորգյանը կոնկրետ աշխատատեղ չունի։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն հնարավոր է աշխատանքի անցնի արտերկրում։
Այսօր ընդդիմադիր կուսակցությունների շարքում հայտնված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը հիմնադրել և ղեկավարում է Հայաստանի ամենահարուստ և ազդեցիկ մարդկանցից մեկը Գագիկ Ծառուկյանը, ոչ վաղ անցյալում մշտապես իշխանությունների հետ համակալ էր գնում և որևէ մեկի մտքով չէր անցնի, թե այն մի օր դառնալու է ընդդիմադիր կուսակցություն կամ գոնե համալրելու է դրանց շարքը։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կկանգնի միևնույն հարթակում, ողջունելով իշխանապողություն պահանջող հենց հիմա իշխանապողություն պահանջող բազմահազարանոց հանրահավաքը, որը տեղի ունեցավ, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 10-ին։ Խորհրդարանական երեք կուսակցությունների՝ Հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի և Ժառանգություն կուսակցությունների նախաձեռնությամբ։ Շատ դժվար է սակայն պատկերացնել, որ Բարգավաճ Հայաստանն ու իր ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն իրոք պատրաստ են գնալ իշխանապողության, բայց պարզվում է պատրաստ են։ Մեր ցուցակից Ռոզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանի հետ։
Բարգավաճ Հայաստանը նահանջել չի կարող, և եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվի սահմանադրական բարեփոխումներից, ԲՀԿ-ն ետ չի կանգնի իշխանապողության գաղափարից։ Այս մասին ազատությանը տված հարցազրույցում նշեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։ Նկատենք, որ առայժմ ԲՀԿ-ն նշում է, որ իշխանապողության գաղափարից նահանջել չի պատրաստվում, բայց թե ինչ ճանապարհով է դա իրականացնելու, արտահերթ թե հերթական ընտրությունների միջոցով, առայժմ հստակ չէ։ Ստեփան Մարգարյանի փոխանցմամբ ի սկզբանե որևէ մեկը չի կարող ասել, թե գործընթացները ինչպես կընթանան։
այն որ իշխանապահություն լինելու է այսպես թե այնպես, որևէ մեկը չի կասկածում, կարծում եմ։ Այստեղ խնդիր կարող է լինել ուժերի մեջ այն ճանապարհային քարտեզը։ Ինչպիսի ճկուն ճանապարհային քարտեզ մենք կարողանանք առաջարկել հանրությանը, գահված է դրանից, եւ այն որ մենք ունենք մեր կարմիր գիծը, որից խոսակցության ընթացքում իշխանությունների հետ նահանջի տեղ չկա, դա ևս ակնհայտ է։ Օրինակ մենք կարծում ենք, որ որևէ ձևով չենք համաձայնվի սահմանադրական փոփոխություններին։ Սա կարմիր գիծ է։ Սահմանադրական փոփոխությունները նշանակում է պարզապես ստեղծել մի իրավիճակ, երբ երկրում ձևավորվում է իշխանություն առանց պատասխանատվության եւ հավեր։
Եթե իշխանությունը համաձայնեց ետ կանգնել սահմանադրական բարեփոխումներից ԲՀԿ-ն, ետքը կանգնի արտահերտ ընտրությունների գաղափարին։
Ցանկացած իրավիճակ եւ նույնիսկ ճանապարհային քարտեզ հայտարելուց հետո էլ առաջացած ամեն մի իրավիճակում մեր բնական արձագանքը կամ ռեակցիան կախված կլինի իշխանությունների ադեկվատությունից։ Այսօր ճիշտ ասած մենք դեռ չենք տեսնում դա։ Այնպես որ ԲՀԿ-ն որևէ քայլից հետ կանգնելու կամ որևէ տեղ նահանջելու խնդիր չունի եւ չի էլ կարող։
Այսպես հարցը դնեմ, եթե իշխանությունը գնաց զիջումների եւ հրաժարվեց սահմանադրական բարեփոխումներից կամ երկրի կառավարման մոդելը փոխելուց, ԲՀԿ-ն արտահերթ լուծումների միևնույնն է գնալու է, թե արդեն հաշվի առնելով, որ հրաժարվել է իշխանությունը այդ իր վերարտադրվելու քայլից, կսպասի 2017-ի 18-ի ընտրությունների։
Ես ասեմ հետեւյալը, ինչ չի որ եթե իշխանությունները հրաժարվում են սահմանադրական փոփոխություններից, դրանով երկրի առաջ ծառացած բոլոր հարցերը լուծվում են։ Ոչ, մենք գնալու ենք այդ հարցերը լուծելուն։ Դա կլինի աստիճանաբար կամ, չգիտեմ, միանգամից կամ փաթեթով կամ ճանապարհային քարտեզով, մենք գնալու ենք դրանց լուծմանը։ Դրա մեջ, այո, դինի արտահերթ թե հերթական, դրա մեջ որևէ խնդիր չի բացառվում, բայց ի սկզբանե որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչպես կգնա։ Մենք գնում ենք խնդիրների լուծմանը։ Կլուծվի հերթականով, կլուծվի, չի լուծվի, ուրեմն արտահերթով կգնանք։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչու Գագիկ Ծարուկյանը հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում ելույթ չունեցավ, խոստանալով դա անել հոկտեմբերի 24-ին, արդյոք այդ կերպ որոշակի ժամանակ տրվեց իշխանություններին նաև սահմանադրական բարեփոխումների հարցում զիջումների գնալու համար, Ստեփան Մարգարյանն ասաց, որ եթե իշխանությունները ասելիք ունենան, իրենք պատրաստ են քննարկել
չնայած։ Պարոն Ծարուկյանը առաջիկա հանրահավաքում կհայտարարի իր կողմից պատկերացրած ծրագիրը, իր ճանապարհային քարտեզը, իր կողմից առաջ քաշած հարցերը եւ դրանց լուծման ճանապարհները։ Ինչի ոչ այդ օրը, ապա հաջորդը, դա բազմաթիվ պատճառներ կարող եմ ես ասել, բայց քննարկել ենք այդպես, որ այդ օրը խոսեր Տեր Պետրոսյանը, հետո կխոսի Ծարուկյանը։ Որևէ այսպես հատուկ իշխանությունների համար արված քայլ չի սա։
Այսինքն այս պահին իշխանություններից որևէ քայլ դուք չեք ակնկալում, դրան չեք սպասում ինչև 24-ը։
Մենք չենք նստել սպասում, մենք գնում ենք մեր քայլերով։ Իշխանությունները ունեն ասելիք, խնդրեմ կարող ենք հանդիպել, քննարկել, խոսել, ինչ են ասում իրենք։ Ի վերջո, մի ամբողջ ժողովուրդ դուրս է եկել փողոց, ես չեմ կարծում, որ իշխանություններն ասելու բան չունեն։ Առայժմ մենք լսել ենք բաներ, որոնք ընդամենը ես կրկնում եմ, ոչ ադեկվատության ժանրից են, իրավիճակը չպատկերացնելու ժանրից են։ Եթե իրենք իսկապես մի քիչ խորը եւ լուրջ մտածեն, կարծում եմ կունենան ասելու բան, բայց սա իրենց որոշելու խնդիրն է։ Մենք գնում ենք մեր հայտարարած մինչեւ այս պահը ճանապարհային քարտեզով, ամսի 24-ին կհայտարարենք այն, ինչ պատրաստում ենք դրանից հետո անենք եւ կգնանք դրանով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի է, որ վերջին ամիսներին բազմաթիվ պատժամիջոցներ են կիրառում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Իսկ թե դրանք ինչ թեկուս ուղղակի ազդեցություն կամ անուղղակի ազդեցություն են գործում նաև Հայաստանի վրա, չի թաքցնում անգամ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Էկոնոմիկայի նախարարը չի թաքցնում Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները առաջիկայում ավելի զգայուն կդառնան Հայաստանի տնտեսության համար։ Այսօր կայացած ասուլիսում նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը միաժամանակ չբացառեց, որ կառավարությունը կարող է վերանայել այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը։ Իշխանությունները խոստացել են այս տարի ապահովել 4% տնտեսական աճ։
Պատժամիջոցները ըստ էության իրենց ազդեցության մասով իրենց ավելի զգայուն կարող են, եթե չկանգնեցվի, ու ես ճիշտ ասած բոլորս էլ պիտի հույս ունենանք, որ այնուամենայնիվ այս հարցերը կկարգավորվեն։
Հարցին կառավարությունը չի պատրաստվում վերանայել 2014-ի տնտեսական աճի իր ցուցանիշը, Ճշմարիտյանը այսպես պատասխանեց.
Դեռևս դրա համար, այսպես ասեմ, դժվար է, չէ՞, հիմքեր միգուցե կան, բայց դերևս դժվար է այս եկող 3 ամսվա համար միանգամից այդպիսի կանխատեսում անել։
Այդ թվում պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանի կառավարությունը և միջազգային հեղինակավոր կառույցները կտրուկ նվազեցրել են այս տարի Ռուսաստանում սպասվող տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Օրինակ, եթե անցած տարվա հոկտեմբերին արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսել էր, որ 2014-ին Ռուսաստանը կունենա 3% տնտեսական աճ, ապա այս հոկտեմբերին հրապարակված գնահատականի համաձայն աճը կլինի ընդամենը 0.2%։ Եվրամիությունից հետո Ռուսաստանը Հայաստանի երկրորդ խոշոր առևտրային գործընկերն է և պայմանավորված այս հանգամանքով նույն ԱՄՀ-ն 2 շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ Հայաստանի տնտեսությանը սպասվում են դժվարին ժամանակներ, գրեթե 2 անգամ իջեցնելով Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի իր կանխատեսումը, այն հասցնելով 2.6%-ի։ Զուգահեռ աստիճանաբար ավելի են նվազում Ռուսաստանից Հայաստան եկող ֆիզիկական անձանձդրամական փոխանցումները։ Եթե մայիսին նախորդ մայիսի հետ համեմատած քիչ էր փոխանցվել ընդամենը 1.1%, ապա օգոստոսին փոխանցումները կրճատվեցին ավելի քան 9%-ով։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով, չնայած անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանը խորացնելու է տնտեսական համագործակցությունը Եվրամիության երկրների հետ։
Մենք շարունակում ենք մեր տնտեսական համագործակցությունը Եվրոմիության երկրների հետ։ Մենք խորացնելու ենք մեր տնտեսական համագործակցությունը Եվրոմիության երկրների հետ։ Տնտեսական համագործակցությունը խորացնելու համար նոյեմբերի սկզբին Եվրոմիության հետ կազմակերպել են արդեն պայմանավորվածություն կա բանակցություններ, որպեսզի մենք ընտրենք այն ձևաչափը եւ այն խորության աստիճանը, որի ուղղությամբ գնալու ենք։
Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, որ Եվրամիության կողմից 2014-ի հունվարի 1-ից 10 տարով Հայաստանին տրված GSP Plus համակարգը պահպանվելու է, ըստ որի Հայաստանից Եվրամիություն արտահանող ավելի քան 6000 անուն ապրանքների նկատմամբ գործելու է զրոյական մաքսատուրք։ Ճիշտ է, Բրյուսելը 2-3 տարին մեկ մոնիտորինգի է ենթարկելու իրավիճակը եւ իրավունք ունի մինչեւ ժամկետի ավարտը չեղարկել Հայաստանին ընձեռած հնարավորությունը։ Այսօր Ճշմարիտյանին նաև հարցրեցինք, Եվրասիական միության անդամակցելուց հետո Հայաստանը մաքսակետ տեղադրելու է Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին։
Պայմանագրում այդպիսի կետ չկա, որ դրվելու է մաքսակետ։
Բայց պայմանագրում նշված է, որ միության անդամակցում է Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չէ, կրկին դիմեցինք նախարարին։
Մեր բոլոր պայմանագրերում միշտ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է անդամակցում։
Մենք
չունենք որևէ պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետությունը իր գոյության ընթացքում, 88 թվից սկսած, չկա որևէ պայմանագիր, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետություն նշված չլինի, նշվում է Հայաստանի Հանրապետություն։
Շատ լավ։
Եվ ես այդ հարցին այդքանով եմ պատասխանում։
Շատ լավ։
Կարող ենք հետևաբար ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ հավասար կոկտվի Եվրասիական միության շուկայից, հարցրեցինք Կարեն Ճշմարիտյանին։
Անցնենք ուրիշ հարցի։
Վերջում նշենք, որ ամփոփելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հոկտեմբերի 10-ից 12 ԱՄՆ կատարած այցը, Կարեն Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, որ համաշխարհային բանկի հետ պլանավորված է 2014-17 թվականների ընթացքում իրականացնել 711 միլիոն դոլարի վարկային փաթեթ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Ռուսաստանում վերջին ամիսներին ընդունված միգրացիոն մի շարք օրենքների պատճառով էլ շատ դժվարացել է մի քանի տասնյակ հազար հայերի մուտքը Ռուսաստան։ Նրանք հայտնվել են Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների սև ցուցակում։ Իմ գործընկերն Արա Բուղադարյանը զրուցել է նրանցից մի քանիսի հետ։
Սոֆիա Գաբրելյանը Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված 30 000 հայաստանցիներից մեկն է։ Դաշնությունում մի քանի տարի ապրելուց հետո կարճ ժամանակով որոշել է Հայաստան գալ եւ այստեղ էլ պարզել է, որ դաշնության դռներն այլևս փակ են իր առաջ։ Ռուսաստանում տունտեղ թողած կինը չգիտի, թե որ օրինախախտման համար է այդ երկրի համար դարձել անցանկալի անց։ Հիմա ստիպված է թակել միգրացիոն ծառայության դռներն ու ներում խնդրել չիմացած զանցանքի համար։
Ունի բայց քաղաքացի։
Փորձել եք գնալ, չեն թողել։
Հա, ասել են ճանապարհը ցեփի։
Ինչն է պատճառը։ Ինչ
չգիտեմ, ոչ մեթեր դուր գնում են չեն
հայտնում։
Ոչ մեթեր չեմ կարող իմանալ, ոչ թեվ դուր գնում են չի իմանա։ Հա, տուն ունեմ իմանունը, բայց դի քաղաքացի չեմ։
Ռուբեն Ալոյանը երկրորդ անգամ էր միգրացիոն ծառայություն գալիս։ Ռուսների նողված նրա դիմում խնդրանքը մեկ անգամ արդեն մերժվել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին ռուսաստանի քաղաքացի է եւ հրաժարվել են ներել։ Որդուն ու թոռներին եւս մեկ անգամ տեսնելու համար Ռուբենը կրկին ներման դիմում էր գրում։
Не прогрели его тагасел кавакация. Говорю, мне не представлены копии документов, подтверждающих наличие близких родственников российских граждан. Инч капули. Если я кавач грели им таганен тега, то кинчет инза аркелу. А если чем ты тега боялся? Говорю, мне это инч воч би капчуни. Кавлем я в чинашей с кем тага ему тем. Говорю, мне ангеставна лувес цова. Если инч ан химан, я воч би мер кавакации не рида. Ар хамара там вера бермунка. Если я его танкам норит
Սև ցուցակում հայտնվածները ըստ ռուսական իշխանությունների զրկվել են Ռուսաստան մոտ գործելու իրավունքից ավելի վաղ այնտեղ գտնվելու տարիներին վարչական իրավախախտումներ թույլ տալու կամ միգրացիոն ոլորտի օրենսդրությունը խախտելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 4 ամիսներին Հայաստանից ներման խնդրանքով 2000 դիմում է ուղարկվել Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություն, ռուսական կողմը սակայն ներել է միայն 300 մարդու։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագի Գեգանյանը թեև մտահոգիչ է համարում այս թիվը, բայց եւ փաստում է, ի վերջո որոշում կայացնելու իրավունքը Ռուսաստանինն է։
Պատճառ 1, որ անձի վերաբերյալ դատական, ուրեմն ASEAN-ի վճիռը։ Պատճառ 2, որ անձի վերաբերյալ ուրեմն Ռուսաստանի մուտքի արգելանքը դրվել է ոչ թե միգրացիոն ծառայության կողմից, այլ իրավապահ մարմինների, դա միգրացիոն ծառայության կոմպետենցիայից դուրս։ Դատախազություն, ազգային անտարբերության ծառայություն կամ իշխանական ուրիշ օղակներ, որը դա միգրացիոն ծառայության գործարքներից դուրս է։ Միգրացիոն ծառայությունը միայն իր հիմնականը իրենց մասով է 90% բայց կան դեպքեր, որ իրենք չեն։
Եգանյանն այս հարցը բարձրացրել է օրեր առաջ Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռոմոդանովսկու հետ հանդիպմանը։ Խնդրել է խիստ բացախնդիր չլինելու հնարավորության դեպքում սև ցուցակում հայտնված հայաստանցիների նկատմամբ ավելի ներողամիտ լինել։ Ի պատասխան ռուս պաշտոնյան խոստացել է աջակցել։
Ես նույնիսկ իրեն խնդրեցի, որ միգուցե խիստ բացախնդիր են իրենց կողմից վերաբերվում, որ 15-16% է, որ ավելի, եթե հնարավոր է, բնականաբար մի խոստովը տոկոսը ցանկալի կլինի ավելի բարձր լինի։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում ես նորից կարծում եմ իրանց կողմից պատրաստակամության արդարելություն է սա։
Ընդ որում Եգանյանը փաստում է, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը չի լուծի այս հարցը, արտոնություններ կտրվեն միայն նոր աշխատանքի մեկնողներին։ Սև ցուցակում արդեն հայտնվածները, սակայն կշարունակեն կախված մնալ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության որոշումից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ են գրում այսօրվա հայաստանյան թերթերը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի հրապարակման կապակցությամբ 168 ժամը գրում է։ Չպետք է բացառել, որ սահմանադրական փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանին պետք են մինչև վերջին պահն իրավահաջորդի թեման փակ պահելու և դրանով սեփական թիմում անորոշություն չստեղծելու համար։ Այդ իմաստով իշխանության համար շահեկան է, որպեսզի փոխհամաձայնություն այդպես էլ չկայանա, և որ այդ գործընթացը ձգվի հնարավորինս երկար։ Ի վերջո չմոռանանք նաև, որ Սերժ Սարգսյանն ինքը հայտարել է, որ անձամբ դեմ է խորհրդարանական կառավարման կարգին, և ստացվում է, որ հիմա ոչ իշխանական ուժերը պայքարելու են մի բանի դեմ, ինչին դեմ էր և այժմ էլ դեմ է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը հրապարակվեց հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից հետո, ապա կարելի է նաև չբացառել, որ սա իշխանության ողջամիտ առաջարկն էր ոչ իշխանական ուժերին միասին տապալել սահմանադրական բարեփոխումները կամ գոնե խորհրդարանական կարգի ներդրումը և պատրաստվել հաջորդ ընտրություններին՝ կառավարման նախկին նախագահական կարգով։ Ժողովուրդ թերթի դիտարկմամբ ոչ իշխանական երյակում խնդիրներ են հասունանում։ Հետս հետ է ավելի տեսանելի է դառնում, որ ոչ իշխանական երյակի ուժերի միջև ոչ սիմետրիկ փոխհարաբերություններ են, ու թեև իշխանափոխության պահանջի հնչեցման առումով հակի ուժարանգության տեսակետներն առավել համահունչ են թվում, այդ երկու ուժերի փոխհարաբերություններն այնքան էլ անամփ չեն։ Դեռ հանրահավաքի օրը Ռուսաստանի դեմ չխոսելու Սուրբ Սկզբունքը խախտած Ռաֆի Հովանեսյանը արժանացավ Տեր Պետրոսյանի հրապարակային պարսավանքին, իսկ նրա դիրքորոշումներ որակվեց որպես անպատասխանատու մարդու զավեշտի վերածվող ջղաձգում։ Ու որքան էլ Հովանեսյանը հայտարարի, թե ինքը չի վիրավորվել Տեր Պետրոսյանի այս որակումներից, ակնհայտ է, որ դրանից հակի և ժառանգության հարաբերությունները մեղմասած չեն ջերմացել, եթե չասենք, որ դրանք հետս հետ խորացող ճակեր են տալիս, որոնք դրսևորվում են Հովանեսյանի միասնական օրակարգ չունենալու փաստը բացահայտող հարցազրույցով, ապա կարկառուն ժառանգական Զարուհի Փոստանջանի ԲՀԿ-ի և հակի գործունեությանն ուղղված ջախջախիչ քննադատությամբ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհթերթում կարդում ենք. Գլխավոր ռազմավարական մարտահրավերներից մեկը, որն այսօր կանգնել է մեր երկրի առջև Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո, Արևմտյան Հանրակցության հետ Հայաստանի ավանդական բարեկամական հարաբերությունների պահպանման խնդիրն է։ Ակնհայտ է, որ նման առաջադրանքի արագ լուծումը ներկայումս այնքան էլ դյուրինգործ չէ։ Նկատի ունենալով ԵՏՄ-ի գլխավոր ճարտարապետ Ռուսաստանի բարդ հարաբերությունները եվրոպական առաջատար երկրների ու մանավանդ Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն խորքային քննության դեպքում դժվար չէ եզրակացնել, որ այլ ճանապարհ մեր երկիրն ուղղակի չունի։ Իսկ այլ ավելի մանրակրկիտ ու խորքային քննության դեպքում կարելի է եզրակացնել, որ այլ ճանապարհ չունի նաև ինքը՝ Արևմուտքը։ Մեզ նման վտանգված ու փոքր երկրի համար միշտ էլ առաջնային է եղել ու մնում են անվտանգության նկատառումները, որոնք Հայաստանի պարագայում բազմապատկվում են Ղարաբաղյան հակամարտության արկայության և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների չկարգավորված լինելու պատճառով։ Այս իրողությունների գոյությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության խնդիրն իր խորքում վերածել է Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ գտնվելու հրամայականի, ինչի հանդեպ մինչ օրս Արևմտյան հանրակցությունն ի դեպ ունեցել է ըմբռնումի բավարար մակարդակ, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր հայկական մամուլի օրն է, եւ դա լավ առիթ է մեր մեդիադաշտի մասին մի քանի նշում անելու։ Սկզբում վատի մասին։ Լրագրողներ Անի Գևորքյանի, Մարինե Խաչատրյանի եւ Թագուհի Հովանեսյանի դեմ բռնություններն անպատիժ են մնացել։ Իրավապահները ցանկանում են այս գործերը կոչել։ Երկու ատյանների դատարանները, խախտելով Հայաստանում գործող օրենքները, պահանջել են հրապարակից եւ այլուրից բացահայտել լրատվության աղբյուրները։ Դա հայկական մամուլի պատմության մեջ առաջին դեպքն է։ Իսկ հիմա հարաբերականորեն լավի մասին։ Ես հիշում եմ անկախ Հայաստանի այն ժամանակները, երբ կար մեկ պետական հեռուստաընկերություն, որտեղ անդիմադիրների մուտքը գրեթե արգելված էր։ Ես հիշում եմ նաև այն ժամանակները, երբ 2002-ի ապրիլին ԱՄԵԿ Plus-ը փակելուց հետո կար 17 հեռուստաընկերություն, որոնք իրենց պահում էին ճիշտ այդ մեկ պետական հեռուստաընկերության նման։ Այսօր իրավիճակը սկզբունքորեն այլ է։ Իշխանությունից դուրս գտնվող երեք կուսակցություններ՝ ԲՀԿ-ն, ՀՀԻԴ-ն և ՕԵԿ-ը, ունեն իրենց հեռուստաընկերությունները, որտեղ կարող են քարոզել իրենց գաղափարները և, այսպես ասած, հակակարոզել իշխանություններին, նկատում է Արավոտի խմբագիրը։
Այսքան է սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց վրացահայության համար մեր այսօրվա թողարկումը, որ ինչպես գիտեք, պատրաստել և ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, միջնույն հանդիպում։
Հապարակովս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգիտմա ռադիո Թավուսուկլեբիս Սոմխուրիս ամսախույում։ Ծնովելի դա ուծնովի ադամիանևիս ծխորեբիս էրդի գույրան։
Դրես վիսվել է, վիանգավիրույթ, Հելենիկո դա Մարիամի դավլուր Սուլիա, Լալիկո բուզղունևս, Թութիկո չետավս, Նինոս արվա ինտերես, սակվեպս իտխուս։
Գրյուրի դրոյիս մտուրելի է, իս էրոգործ ստավատ դղե, սատի, կալենդարի, ասակի։
Գամթենի իսաս Վերոնիկա դագուեսխա թավս, բերգավագեպին է թամկանցրում չու են կարտվել էպ սավուզմը շվիցարացի
արգուեցխեպա։
Ամ գիրաշի դղիուր շվենի ռադիոս թոնիտ ծերս Նիալա Գոդզիաշուլի, Մոցեկվավ է, Թբիլիսիս օպերիսա դա բալետիս թեատրիս Սաբալետո դասիս ռեժիսորի։
Ռադիո Թավուսուկլեբա, FM 107.8 Ողջ է 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის 1 საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. Ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
Ես Եվրոկავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
Არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
We'll be right back. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Don't you think that way?
California dreaming.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ალბაშერო ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.